dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Në Bruxelles vazhdon sot dialogu midis presidentëve Thaçi dhe Vučić. Gjykata liron Hoxhën Shefqet Krasniqin nga tri akuzat kundër tij. Shkupi dhe Athina në kërkim të një emri për Maqedoninë. Vritet sulmuesi një dyqani në Francë, incidenti po trajtohet si akt terrorist. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles vazhdon sot dialogu në nivelin politik në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nuk pret ndonjë mrekullin nga ky takim, por rritje të përgjegjësive dhe angazhimeve të dyja shteteve. Nga Bruxelles raporton Augustin Palukaj.
Sot në mbrëmje në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian do të zhvillohet takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Aleksandar Vučić, takim i cili është thirrur nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas një kohe të gjatë, dy presidentët të takohen në një përpjekje për të bërë një kthes në procesin e implementimit të marrëveshjeve që janë arritur më parë në dialog, mirë po edhe të shohin se si mund të avancohet drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Nga BE-ja pohojnë se do të jetë ky një rast për të shikuar se sa janë gjasat për të ecur përpara, pasi që të dyja palët e kanë kuptuar edhe përmes strategjisë së zgjerimit që ka miratuar Komisioni Evropian, se rruga drejt procesit të integrimit në BE çon përmes zgjedhjes problemeve në raportet në mes të dy palëve, siç thonë në Bruxelles. Takimet së pari do të jenë në nivelin bilateral, pra në mes të presidentit Kosovës Thaçi me përfaqësuesin e lartë Mogherini, pastaj të njëjtë do të ketë edhe Vučić për të pasur më pas një darkë të përbashkët pune. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi është duke qëndruar në Bruxelles dhe ka pasur në mëngjes një takim me komisionerin e BE-s për fqinësi dhe negociatat e gjerimit të Johannes Hahn. Nga Bashkimi Evropian, sikur edhe në postimet e Zotit Han në rrjetet sociale, është thënë se është përshëndetur miratimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi dhe është kërkuar që Kosova të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në mënyrë që të arrihet liberalizimi i vizave. Presidenti i Kosovës është shprehur se ai pret tash, pasi që Kosova i ka kryer detyrat e veta, edhe Bashkimi Evropian të vazhdon procedurat në mënyrë që sa më shpejt liberalizimi i vizave të bëhet realitet. Balkani Perëndimor ka qenë temë e diskutimeve edhe në samitin që ka përfunduar sot në Bruxelles të shefave të shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian. Në konkluza është përshëndetur mbajtja e samitit të Balkanit Perëndimor dhe BE-s që të zhvillohet me 17 maj në Sofia të Bullgarisë. Është thënë se ky summit do të jetë për të afruar vendet e Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim në mes të tyre, por edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, pastaj për çështjet rreth konektivitetit dhe migrimit. Po ashtu është thënë se për çështjet e zgjerimit do të diskutohet në një summit të veçantë që do të zhvillohet në qershor këtu në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Dialogu i Kosovës me Serbinë do të vazhdojë në suazat e raporteve të barabarta midis dy shteteve, pa e cenuar sovranitetin e njëra tjetrës, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka bërë këto komente dje nga Washingtoni, një ditë para vazhdimit të dialogut me palën serbe në Bruxelles. Thaçi ka thënë se dialogu do të hyjë në një fazë të re që do t'i hap rrugë marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Me presidentin Thaçi ka biseduar Amra Zejneli.
Presidenta, mundën e me nga tregu se ku gjendën e momentalisht?
Në kodet e para përgatitje për vazhdimin e dialogut me Serbin që do të filloj, që do të vazhdojnë, do të ndodhë nesër, në jam në Washington për të bashkurdinuar angazhimet me autoritetet e shtetëve të bashkuarat e Amerikës, pasi që do të hyrë në një fazë të re, të rëndësishme dhe të përkushtimin duhet jetë i koordinuar mirë dhe natyrisht i qartë për sot, por edhe për të ardhmen. Pasi që do jetë një proces se që do të kapë periudhën e arritjes finale të marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve në shtetit Kosovë dhe Serbisë, natyrisht se kjo çështje është e ndihshme dhe kërkon koordinim me gjithë partnerët e miqtë. Por adresa kryesore mbetet për Kosovën në Washington.
Me kënd do të takoheni në Washington?
Unë do të vazhdoj takimet edhe sot me zotin Mitchell, në cilin do të diskutoj për aktualitetin që kemi sot, por edhe për hapat e më të tjerë.
Çka mund të pritet nga ana juaj nga ky takim me Mitchell? Keni shkuar me ndonjë kërkesë lidhur me vazhdimin e dialogut nesër në Bruksel?
Nuk është çështje kërkese, kjo është domosdoshmëri që është shtruar prej gjithë aktorëve ndërkombëtar, sepse shteti i Kosovës ka nevojë për të konsoliduar në rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar, ka nevojë për më shumë njohje, por në të njëjtën kohë ajo që neve na duhet është shqinësia mirë mes Kosovës dhe Serbisë, një raport evropian që do të rezultojë me njohje reciproke me paqe dhe stabilitet në rajon. Në natyrisht e ardhmën e sigurt evropiane që t'jemi pjesë në NATO dhe bashkimit evropian si Kosovë.
Kjo është hera parë që një shku në shtetet e bashkuara para vazhdimit të dialogut. A do me thonë që Kosova prej nesrit po hinë në një fazë të re dialogut me Serbi?
Jo, Kosova vazhdimisht koordinohet me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe gjithë partnerët e tjerë dhe çdo përkushtim që ka ndodhur edhe më herët, por që ndodh edhe sot është i koordinuar dhe i harmonizuar në qëndrimet që me interes të përbash, sepse çdo progres i Kosovës ka qenë lidhur drejt për drejt me hapat e ndërmarrur edhe të bashkisë ndërkombëtare. Kosova histori suksesit të përbashkët angazhimet e institucioneve të Republikës së Kosovës, por dhe mbështetje së pakursyer nga SHV-at, por nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera, kështu që kemi një qëllim e kemi një objektiv.
Në SHV-a gjendet edhe presidenti i Serbisë. A jeni takuar apo do të takoni me të?
Është krejt e pa rëndësishme se kush ku gjendet. Unë jam në Washington, kam lexuar që a është ka qenë në New York, kështu që është një koincidencë që ka ndodhur, por ne kemi rrugën tonë, kemi angazhimet tona, kemi agjendën tonë që është e ndarë nga ajo e Vučićit apo e dikujt tjetër. Kështu që e tërë përkushtimi ynë është që si Kosovë të përgatitemi, natyrisht ato të tjerët kanë arsye që të jenë edhe në UN apo në hapësira tjera të New Yorkut që të marrin mendimet apo opinionet e të tjerëve, por nga ja që sot lexova presidentin Vučić shihet se qëndrimi i faktorëve relevant ndërkombëtar është super i qartë në mbështetje të konsolidimit dhe avancimit të më të tjeshëm të shtetit të Kosovës dhe domosdoshmërisë për arritjen e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve dhe pajtim mes vendeve dhe popujve tanë.
Rego, president, më vonë nisën edhe për Bruksel, çfarë janë pritjet e juaja nga rundi i nesërm në Bruksel, çka do të bisedohet?
Pres vazhdimësitë e këtij procesi, nuk pres ndonjë mrekulli, por shoni rritjet e përgjësive dhe angazhimeve nga Gjoni Mogherini, që normalizimi marrëdhënieve mes shteteve tona Kosovës dhe Serbisë të hyjnë një fazë të re, të hyjnë në fazën finale, të arrijë një marrëveshje historike që do të nënkuptonte përmbylljen e gjithë kapitujve të mosfendërsirës dhe konflikteve e problemeve dhe hapjen e kapitujve të bashkëpunimit, të mirëkuptimit, të fqinësisë mirë, normalizimit dhe pajtimit.
Vučić Brëm ka deklaru që Serbia don kompromis me Kosovën, po që s'mund të ndodhë që shqiptarën marrën krejt e Serbia asgjë. Ku mund të jetë kompromisi mes Kosovës dhe Serbisë? A do të pranon Kosova kompromis?
Kosova është vend sovran, është vend i pavarur, ka kushtetutët, ka ligjet e veta. Dialogu do zhvillohet në soazat e raporteve të barabarta mes dy shteteve, nuk respektua integritetin territorial dhe sovranitetin e një e tjetrit dhe jo duke pretenduar cenimin.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës presin që Komisioni Evropian do ta vlerësojë pozitivisht progresin arritur në Kosovë në procesin drejt liberalizimit të vizave. Ngjashëm presin edhe njohësit e integrimeve evropiane, por ata thonë se procesi i vendimarrjes në institucionet e Bashkimit Evropian është i komplikuar dhe se do të ishte e arritur e madhe në rast se deri në fund të këtij viti Kosova merr liberalizimin e vizave. Kronike Bekim Bislimit.
Pas ratifikimit nga Kuvendi i Kosovës të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi, Kosova me të drejtë pret sinjale pozitive nga institucionet evropiane lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe njohësit e integrimeve evropiane. Blerta Deliu Kodra, kryetare Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se bazuar në përvojat e shteteve në rajon, të cilat kanë kaluar situata të ngjashme në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave, atëherë pritet që Kosova të vlerësohet pozitivisht, sidomos pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, i cili kishte mbetur kusht për vendin nga Bashkimi Evropian për të marrë liberalizimin e vizave.
Ne fillimisht besojmë se Komisioni Evropian do ta vlerësojë pozitivisht progresin e arritur në Kosovë. Janë procedurat e vendimarrjes në Bashkimin Evropian, që në Komisioni i Parlamentit Evropian, pastaj Këshilli i Ministrave, ku janë halka të shumta në për cilat do të kaloj rekomandimi dhe ne besojmë fuqishëm që muaji që shoh do të jetë muaj i një sinjali pozitiv sa i përket perspektivës së Kosovës, veçanërisht në procesin e liberalizimit të vizave. Presim që rekomandimi të jetë pozitiv dhe natyrisht ne si institucione të vazhdojmë obligimet tona.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se procesi vendimarrjes së rregullt në institucionet e Bashkimit Evropian është mjaft i komplikuar dhe si i tillë do të jetë edhe lidhur me vendimarrjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas tij, fillimisht Komisioni Evropian pas raportit që do të marrë nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, do të duhet të përgatisë rekomandimin për dhënien e statusit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Më pas ky rekomandim u dërgohet paralelisht dy institucioneve tjera politike dhe vendimarrëse, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, të cilat më pas duhet të vendosin nëse Kosova do ta marrë liberalizimin e vizave.
Natyrisht, u fillimisht është Parlamenti Evropian që duhet ta merr vendimin, pastaj momentin kur miratohet në Parlament i njëjti dërgohet te Këshilli, me këtë janë autoritet ligjvënës në këtë rast ose kanë autoritet vendimtarës në këtë rast, nuk mund të kalojë nëse njëra prej tyre dështon për ta aprovuar. Dhe kjo do të thotë se gjatë periudhë koza minimumi kisha më thonë deri në 6 muaj kohë, pastaj në momentin kur këto dy institucione bindin dakordem atë vetja që mbetet për të bëuar është që do të Kosova të futet në listën e Schengenit të bardhë, sikur vendet e tjera që gëzojnë statusin.
Profesor Ikani ka shtuar se bazuar në procedurat që ndiqen brenda institucioneve të Bashkimit Evropian, marrja e liberalizimit të vizave nga Kosova deri në fund të këtij viti do të duhet të konsiderojë sukses i madh.
Nëse do të shkon si duhet, nuk e presim mund do para fundit vitit asesi. Sado që dikujt do t'i duket e gjatë, unë mendoj që është ajo më e mira mund të që mund zirët brenda këtij viti.
Megjithëse marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është ratifikuar nga Kuvendi, zbatimi i marrëveshjes mbetet ende për t'u bërë. Deputetja Deliu Kodra ka thënë se institucionet e vendit janë të vetëdijshme se suksesi i këtij procesi do të vëzhgohet nga institucionet e Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, raportuesja në Parlamentin Evropian për çështjen e regjimit të vizave për Kosovën, Tanja Fajon, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë muajit prill pritet që Komisioni Evropian të jap rekomandimin për përparimin e Kosovës në përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave. Megjithatë, ajo nuk ka mundur të precizojë ndonjë afat kohor se kur Kosova do të mund të përfitojë liberalizimin e vizave, por megjithatë sipas saj Kosova sigurisht që tashmë e ka bërë hapin e madh në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishimami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, është shpallur i pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Trupi i gjykues ka bërë të ditur se nuk ka pasur prova të mjaftueshme kundër Krasniqit. Ai është akuzuar për shtytje të kryerjes veprave terroriste, nxitje të urrejtjes dhe shmangjen nga tatimi. Pas lirimit, Ishimami ka thënë se ka ditur që nga fillimi se është i pafajshëm. Më shumë hollësin nga Taulan Qenaj.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm Shefqet Krasniqin. Ish imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, akuzohej për shtytje në kryerje të veprave terroriste, nxitje të urrejtjes dhe shmangje nga tatimi. Prokuroria pretendonte se Krasniqi veprat për nxitje i kishte kryer përmes ligjëratave të tij në xhami dhe media. Kryetari i trupit gjykues Beqir Kaludra ka thënë se nuk ka pasur prova të mjaftueshme ndaj Krasniqit.
Gjykata ka gjetë se për të tri veprat penale nuk kanë qenë prova të mjaftueshme për ta bërë shpaku të besueshme se në veprimet e të akuzuarit manifestohen elementet e veprave penale për të cilat akuzohet. Duke filluar nga tre dëshmitarë, të cilët janë prokuzuar, njëri është dëgjuar, ne kemi dëgjuar njërin. Deklarata e tij ka qenë jashtëzakonisht kundërthënëse që nga fillimi deri në fund.
Pas vendimit të gjykatës, ish imami ka thënë se ka ditur që nga fillimi se është i pafajshëm.
Unë kam qenë mbindur nga dita e parë, keni qenë të mbindur edhe ju, kanë qenë të mbindur edhe ata që më kanë arrestu, kanë qenë të mbindur edhe ata që kanë urdhëruar më arrestu, kanë qenë të mbindur që të gjithë kësha dolësat dhe kanë potencuar me momentin që është ngritur akt akuza, se nëse në vendin ton ka vetëm një shkëndij drejtësie, kështu kam thënë kujtoj mënyrë origjinale, nëse ka vetëm një shkëndij drejtësie, puna e jam shumë e qartë dhe shumë shpejt dhe mirë dhe pa asnjë shibel do të dalë në pa dhe fal Zotit kjo shkëndive që o vërtetu dhe o tregu se në këtë pallat të drejtësisë ka drejtësi dhe sigurisht që për mua vendimi vetëm kështu ka qenë për çum.
Ai ka thënë po ashtu sa akuzat ndaj tij ishin me tendenca politike dhe se arrestimi i tij ishte bërë vetëm për show politik. Avokati i Shefqet Krasniqit, Sevdali Zeynullahu, ka thënë se me këtë vendim doli në pa e vërteta, e cila dëshmon se akuzat ishin të pa baza dhe pa prova mbështetëse. Si pas akt akuzës veprën e shtytjes në kryerjen e veprave terroriste, Krasniqi e kishte kryer nga viti 2013 deri në vitin 2014, kursa atë të shmangjes nga tatimi e ka kryer nga viti 2011 deri më 2016. Shefqet Krasniqi ishte arrestuar në shtatorin e vitit 2014 nga policia e Kosovës. Prokurori i rastit Eles Blakaj ka munguar në shpallin e aktgjykimit dhe nuk dihet nëse ai do të ankohet për vendimin e marrë nga gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias ka qëndruar sot në Shkup, ku është takuar me homologun Maqedonas Nikola Dimitrov. Paraprakisht delegacionet e dy vendeve kanë shqyrtuar pozicionet e njëra tjetrës për zgjidhjen në çështjes së emrit, si dhe propozimet e ndërmjetësuese të Kombeve të Bashkuara me Thunimic. Kotsias dhe Dimitrov nuk kanë zbuluar detaje. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi i negociatave mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë, ka hyrë në një fazë delikate, nga i cili të dy palët duhet të dalin me dinjitet. Kanë vlerësuar kështu shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë, Nikola Dimitrov dhe Nikos Kotsias, në një konferencë të përbashkët për shtyp, pasi paraprakisht delegacionet e dy vendeve fqinje kanë shqyrtuar pozicionet e Athinës dhe Shkupit pas shkëmbimit reciprok brenda kësaj jave të draft marrëveshjeve të Greqisë dhe asaj të Maqedonisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, si dhe propozimin e ndërmjetësuesi të OKB-s me Thunimic. Megjithatë, shefat e diplomacive të dy vendeve fqinje nuk kanë dhënë më shumë detaje se çka përmbajnë propozimet e marrëveshjeve. Shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias ka bërë të ditur se tani më 28 pika nga 3 dokumentet e propozuara, atë të Maqedonisë, Greqisë dhe ndërmjetësuesit të OKB-s me Thunimic, janë shqyrtuar. Megjithse, ka shtuar se mbetet shumë punë për të tejkaluar të gjitha dallimet që do të çonin kaq një zgjidhje afatgjate. Tekstet bëhen për të sqaruar pozicionet e të gjitha palëve. Sigurisht se në fund do të bëjmë një tekst vetëm. Në parim jemi marrë vesh për pikat kyçe. Ndonjëherë tjetër do t'ju sjell më shumë shembuj se për çfarë embrash po bisedojmë, ka thënë shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias, i cili në konferencën për mediat e ka quajtur Maqedoninë vendi verior. E pyetur se pse Greqia insiston që zgjidhja e kontestit të emrit të përfshijë ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë, shefi diplomacisë diplomacisë greke tha se këtë çështje nuk mund të hapë për momentin para mediave, përderisa palët janë duke zhvilluar negociatat. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se duhet të gjendet një zgjidhje e cila nuk do të prek dinjitetin e asnjërs pal, por do të mundsoj hapjen e dyerëve të së ardhmes. Ndërkaq i pyetur nga mediat greke se a do të ishte i pranueshëm një emër i papërkthyeshëm për Maqedoninë, siç është Gorna Makedonia, Dimitrov tha se një propozim të ktill do ta kishte shumë të vështirë për ta argumentuar para opinionit maqedonas.
Посегашната привремена референца, поранешна Југословенска Република Македонија.
Në referencën e përkohshme ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë, ekziston emri Republika e Maqedonisë dhe ky emër është i përkthyeshëm në 6 gjuhë të Kombeve të Bashkuara. Nëse thua shpejt një emër, mund ndoshta edhe të humbet, por është një argument shumë i rëndë. Besoj se ky nuk është një drejtim i duhur. Duhet gjetur një zgjidhje e cila do të na nxjerrë të gjitheve koklart, ka thënë Dimitrov. Gjatë ditës ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonase në opozit VMRO DPMN përmes një deklarate për mediat ku theksohet se opinioni nuk ka asnjë informat për negociatat me Greqinë, ndërsa detaje rreth bisedave marrin vetëm përmes mediave të huaja. Vizita dy ditëshe e shefit të diplomacisë greke Nikos Kodzias në Shkup është përcjell me protesta nga një grup i qytetarëve nën moton ndal bisedimet për emrin. Protestuesit kanë thënë se janë kundër zhvillimit të negociatave në kuriz të interesave të popullit maqedonas, duke kërkuar që bisedimet për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve të ndërpritur menjëherë.
Ne gledam pricina zoshto posle 23 vekovi nekomu bi mu prečalo imeto Makedonia.
Nuk e di se për çfarë arsye duhet dikujt që t'i pengoj emri Maqedoni dhe ai duhet ndryshuar. Askush në këtë shtet nuk është i autorizuar që t'i ndryshoj shtetit emrin, aq më pak ata që vijnë nga jashtë, siç është Kocias e të tjerë. Ka thënë Suzana Zdravkovska, e cila kishte dalë të protestojë derisa mbahej konferenca për shtyp e shefave të diplomacive të dy vendeve shqinje. Ndryshe shefi i diplomacisë greke Nikos Kodzias me ekipin e tim mbrëmjen e sejntes ka rritur në Shkup duke atëruar në aeroportin e Shkupit, i cili ishte anashkaluar nga zyrtarët e Greqisë për 12 vite për shkak të emrit Aleksandri i Madh. Së fundmi është riembëruar në aeroportin ndërkombëtar i Shkupit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkundi sërish kabinetin e tij duke zëvendësuar këshilltarin për siguri kombëtare HR McMaster me ish ambasadorin John Bolton, i cili mbështet përdorimin e forcës ushtarake kundër Koreas së Veriut dhe Iranit. Vetëm javën e kaluar, Trump ka shkarkuar edhe sekretarin e shtetit Rex Tillerson. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e zëvendësoi këshilltarin për siguri kombëtare HR McMaster me ish të dërguarin e SBA-s në Kombet e Bashkuara John Bolton. Përmes një postimi në Twitter, Trump tha se e falendron generalin McMaster për shërbimin dhe se ai ka bërë një punë të shkëlqyeshme. McMaster është largimi i fundit i një figure të lartë nga shtëpia e bardh. Javën e kaluar, Trump ka shkarkuar sekretarin e shtetit Rex Tillerson, po ashtu duke njoftuar në Twitter, dhe ka zëvendësuar atë me drejtorin e CIA-s Mike Pompeo. Bolton do të marrë detyrën më 4 prill. Ai do të jetë këshilltari i tretë për siguri kombëtare i Trumpit në 14 muaj të administratës së tij. Bolton, 69 vjeç, ka shërbyer në administratat e Ronald Reaganit, George Bushit të vjetër dhe George Bushit të ri. Ai ka ndihmuar në ndërtimin e rastit kundër Saddam Husseinit, duke thënë se ish diktatori irakian ka poseduar armë të shkatrimit në masë, por kjo teori ka dalë më pas e gabuar. Bolton vazhdon të mbështes pushtimin e Irakut dhe i ka bërë thirrje SBA-s të sulmoj Iranin dhe Korenë e Veriut. Bolton për kohë të gjatë ka mbështetur ndryshimin e regjimit në Korenë e Veriut dhe lidhje më të afërta me Tajvanin. Lidhni rripat e sigurisë, ka thënë për agjencinë Reuters Bonnie Glasser, ekspert për Azin në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me seli në Washington. Me një deklaratë shkurtër, Generali McMaster e falendroi presidentin Trump dhe tha se do të aplikoj për pensionim nga ushtria amerikane këtë verë. McMaster është angazhuar në presidencën Trump për të zëvendësuar Michael Flynnin, i cili është shkarkuar nga posti i këshilltarit për siguri kombëtare në shkurt të vitit të kaluar, për shkak të keq informimit të administratës për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Njoftimi për zëvendësimin e McMasterit erdhi një ditë pasi Trump u shprehi zemruar me rrjedhjen e informacioneve nga presidenca e tij, sipas të cilave ai është këshilluar në mënyrë specifike që të mos e përgëzoj presidentin rus Vladimir Putin për risjedhjen e ti të diskutueshme. Emrimi i Boltonit nuk kërkon konfirmim nga Senati i Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se fushata ajrore e NATO-s mbi qafet serbe që ka nisur më 24 mars 1999 ishte e vendimtare për lirinë e popullit të Kosovës. Haradinaj vuri kur ora lulesh te lapidari i ushtarëve të KFOR-it, komanda qendrore në lagjen Arbëria të Prishtinës për të nderuar kontributin e KFOR-it në vendosjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë, si dhe për të nderuar intervenimin e NATO-s. Fushata ajrore e NATO-s që filloi më 24 mars 1999 ishte vendimtare për lirinë e popullit të Kosovës. Lavdi dhe mirënjohje e përjetshme heroizmit të grave dhe burrave të NATO-s që u flijuan në shërbim të mbrojtjes së jetës dhe e shpëtimit të një populli të tërë të pambrojtur, tha Haradinaj. Ministri i Brendshëm i Francës Gerard Collomb tha se policia ka vrarë një person të armatosur në një supermarket të këtij vendi, pasi ai ka vrarë së paku tre veta. Autoritetet thanë se i armatosur i ka plagosur edhe tre të tjerë gjatë dramës së pengmarrjes në qytetin Trebes. Kryeministri i Francës Edouard Philippe tha se incidenti duket se është akt terrorist. Identiteti dhe motivi i sulmuesit nuk janë ende të qartë. Sipas disa raporteve të pakonfirmuara, personi armatosur ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik dhe se ai ka kërkuar lirimin e Saleh Abdeslamit, i dyshuar për sulmet e vitit 2015 në Paris, në të cilat kanë mbetur të vrarë 130 persona. Udhëhecit e Bashkimit Evropian i miratuan udhëzimet për negocimin e marrëdhënieve me Britaninë pas daljes së kësaj të fundit nga BE-a. Teksti mbi tregtinë, sigurinë dhe çështjet e tjera është miratuar brenda pak minutash në Bruksel, duke hapur rrugën për fillimin e fazës tjetër të bisedimeve për Brexitin. Britania do të largohet nga BE-a në mars të vitit 2019 dhe negociatorët kanë thënë se duan marrëveshje deri në fund të këtij viti. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se beson se ka një frymë të re të bashkëpunimit dhe mundësive. Miratimi i formal i udhëzimeve, edhe pse është pritur, shihet si një hap i rëndësishëm në procesin e Brexitit. Rusia po i mbështet dhe i po i furnizon me armë talibanët, tha kreu i forcave amerikane në Afganistan, generali John Nicholson. Në një intervistë për BBC, ai tha se ka parë aktivitete destabilizuese nga rusët. Sipas tij, armët ruse kontrabandohen përmes kufirit me Tadzhikistanin, por ai nuk foli për sasinë e tyre. Rusia në të kaluarën i ka mohuar akuzat e tilla të Shteteve të Bashkuara, por akuzat e reja vinë në kohën kur marrëdhëniet e Rusisë me fuqitë e NATO-s janë të tensionuara. Britania dhe Rusia janë posaçërisht në tensione për shkak të dyshimeve se Rusia ka helmuar një ish agent të saj dhe vajzën e tij në tokën britanike duke përdorur agent nërvor. Ndërkohë, Komiteti i Inteligjencës i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka publikuar një raport që konkludon se provokuesit rus kanë ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi se do t'i vë veto ligjit të shpenzimeve prej 1.3 trilion dollarësh të miratuar nga Kongresi. Ky është një paralajmërim i papritur i cili mund të çojë në mbylljen e qeverisë amerikane. Në një postim në Twitter, Trump tha se po konsideron t'i vë veto ligjit. Ai e ka kritikuar atë për mos financimin e plotë të propozimit të tij për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Trump po ashtu ka thënë se ai nuk e adreson çështjen e migrantëve që kanë hyrë në SBA ilegalisht derisa kanë qenë fëmijë. Trump ka thënë se muri është shumë i nevojshëm për mbrojtjen e vendit. Ligji i cili përfshin rritje të shpenzimeve në ushtri është miratuar nga dhoma e përfaqësuesve më 22 mars dhe nga Senati në orët e para të ditës së sotme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.